30%, ndërsa në të gjitha rajonet e tjera të Kosovës kanë votuar rreth 60% nga zona Jakshish, sipas të cilës organizata e cilën ajo e përfaqëson nuk ka vërejtur pa rregullsi në rrjedhën e deritashme të votimeve. Ajo tha se vendvotimet pritet të mbyllen siç është paraparë në orën 8 të mbrëmjes. Zyrtarët në terren thonë se votimet po shkojnë mirë dhe se përqindja e daljes në votime është e mirë. Lubin Kokaragjis, kryetari i vendvotimit në shkollën fillore në Llaplesela afër Prishtinës, thotë se dita e dytë të votimeve po shkon pa probleme.
Biraçi su u vlaun me zvat Kiksela, osim jednog biračkog mesta koje obuhvataju birače koji su raseljeni u lice.
Votuesit janë kryesisht nga Llaplesela, përveç një vendvotimi ku votojnë të zhvendosurit. Votimi po shkon mirë dhe deri tash kanë votuar rreth 50%, por më shumë presim ka mbrëmja, tha Karagjic, sipas të cilit nuk ka pasur kur fare ekscesesh. Shumë serb thonë se kanë dalë për të votuar pasi presin realizimin e asaj që thuhet në kushtetutë se Kosova është pjesë e Serbisë dhe se kjo do të mundësoj kthimin dhe jetën në Kosovë. Lubin Konedeljković thotë:
"Na shpresojmë nešto bolje ako bude, ako ne bude onda. Nadamo se ako su tako već najavili da će da bude bolje."
Presim diçka më të mirë, shpresojmë pasi kanë thënë se do të jetë më mirë, tha Nedeljković, ndërsa Radmila Delić nga Ivalia shpreson se kushtetuta do t'i mundësojë asaj të kthehet në shtëpi.
Si za bolji život, da stanemo në Kosovo. Za bolji budućnost.
Po votoj për jetë më të mirë që të mbetemi në Kosovë dhe për të ardhmë më të mirë, tha Radmila. Ivan Savić nga Llaplesela pret që të rinjve të ofrohet perspektivë.
Pa u očekujem poboljšanje neko eto za nas mlade, da bolje živimo, da nam bude bolje, da imamo posla. Da.
Pres ndonjë përmirësim për ne të rinjtë që të jetojmë më mirë dhe të kemi punë, thot Ivani. Votimet në referendumin për kushtetutën e Serbisë, në preambulën e të cilës Kosova përkufizohet si pjesë pandashme e Serbisë, janë kundërshtuar ditë më parë nga Kuvendi i Kosovës. Edhe zyrtarë ndërkombëtar ashtu si edhe analistët vendor kanë theksuar se ky referendum nuk do të ketë ndonjë ndikim mbi statusin e Kosovës. Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK, është të deklaruar se nuk mbështet mbajtjen e referendumit në Kosovë, por as do ta pengojë atë, ndërkohë që policia dhe KFOR-i do të shtojnë vigjilencën për të penguar incidentet eventuale. Sidoqoftë, deri më tash nuk është evidencuar asnjë incident, kanë thënë zyrtarët e policisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Rahman Pasharizi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Analisti Daniel Server nga Instituti Amerikan për Paqe me sedi në Washington shprehet se ka një rezistencë të jashtëzakonshme ndaj një zgjidhjeje të qartë për Kosovën. Në këtë aspekt, sipas tij, Beogradi dhe Rusia preferojnë një zgjidhje të mjegullt. Ai më tutje thotë se nuk do të befasohej nëse do të ketë disa muaj shtyrje në vendimin për statusin e Kosovës. Analisti Server mendon se çështja thelbësore që duhet të sqarohet është sovraniteti e jo pavarësia, pasi si thotë ai, Kosova tashmë është relativisht e pavarur. Ta dëgjojmë pra intervistën me drejtorin e operacioneve për paqe dhe stabilitet në Institutin Amerikan për Paqe, Daniel Server. It seems that the main issue at the moment. Duket se çështja kryesore në këtë moment është orari kohor për statusin e Kosovës. Disa zëra kërkojnë shtyrje për grupi kontaktit, ka thënë se do të bëj çdo gjë të mundshme që kjo çështje të zgjidhet deri në fund të vitit. Si e shihni ju këtë situatë?
I think the contact group is being sincere, but I also think.
Mendoj se grupi i kontaktit po tregohet i sinqert, por gjithashtu mendoj se mund të ketë disa muaj shtyrje. Serbët mjaft qartë po kërkojnë që të shtyhet procesi. Beogradi ka shpallur referendumin për kushtetutën, ndërsa pas këtij referendumi do të mbahen zgjedhjet. Edhe pse grupi i kontaktit mund të bëjë çdo doj, mendoj se është vështirë të besohet se Këshilli i Sigurimit do të veprojë pa pasur një qeveri të re në Beograd. Ndoshta do të mundet në parim, por ndoshta nuk do të duan, prandaj mund të ketë disa muaj shtyrje. Megjithatë nuk mendoj se disa muaj shtyrje kanë ndonjë rëndësi të veçantë. Çështja më e rëndësishme është të ketë një zgjidhje të qartë të statusit dhe jo një zgjidhje të mjegulluar dhe me paqartësi.
Do you think at the end, a mendoni se në fund do të kemi si shtoni ju zgjidhje të qartë?
I don't know. I think there's enormous.
Nuk e di, mendoj se ka një rezistencë të jashtëzakonshme ndaj një zgjidhje të qartë. Rezistencë kjo që vjen sidomos nga ana e Beogradit, që sigurisht preferon një zgjidhje të mjegull të statusit të Kosovës, i cili nuk do të prekte sovranitetin e saj. Rusët gjithashtu duket se preferojnë një status të mjegull apo të paqartë. Unë personalisht jam kundër çdo lloji statusi të paqartë, sepse do të mund të shkaktonte një jo stabilitet të mëtejshëm në Ballkan. Por më lejoni të qartësoj diçka. ka apo s'ka shtyrje, gjëja më e keqe që shqiptarët e Kosovës mund të bëjnë për veten e tyre dhe çështjen e tyre është dhuna ndaj serbëve. Gjëja më e mirë që shqiptarët mund të bëjnë për momentin është të rikthejnë sa më shumë serb në shtëpitë e tyre me sa më shumë siguri që të jetë mundur.
Last week United Nations. Javën e fundit Kombet e Bashkuara e zgjatën kontratën për të dërguarin e veçantë për statusin e Kosovës Marti Ahtisaari. Sipas jush, a ishte kjo thjesht një lëvizje administrative apo diçka në lidhje me shtyrjen e mundshme të statusit?
Nuk e di, por si që thashën, nuk do të befasohesha nëse do të ketë disa muaj shtyrje, ndërkohë që Beogradi zgjidh situatën e vetë të brendshme politike. Nuk është diçka jo e zakonshme. Kosova duhet të mësohet me faktin se disa herë nuk mund të realizohen gjërat në mënyrë precize sipas planit kohor. Disa muaj nuk kanë rëndësi, ajo që është rëndësishme është qartësia e zgjidhjes.
According to you, sipas jush, cila do të ishte zgjidhja e qartë?
Well, I think the main issue that has to...
Mendoj se çështja thelbësore që duhet të sqarohet është suvereniteti dhe Beogradi e ka kuptuar gjithmonë saktësisht që suvereniteti është çështja dhe jo pavarësia. Pavarësia është një çështje relative dhe të them të drejtën Kosova tashmë është relativisht e pavarur. Jam dakord me zotin Rugova i cili kishte zakon të thoshte që Kosova është tashmë e pavarur, vetëm i mungon njohja ndërkombëtare. I mungon njohja ndërkombëtare e suverenitetit të saj, jo e pavarësisë së saj. Suvereniteti nuk është vetëm çështje e autoritetit tuaj, por e autoritetit mbi një territor. Kjo është pika ku kam disa shqetësime sepse mendoj se edhe pse grupi i kontaktit i ka thonë gjithmonë jo ndarjes, nuk është bërë sa duhet për të parandaluar ndarjen ekzistuese që të vazhdojë pasi të gjendet zgjidhja statusit.
Russia said Rusia ka thënë se mund ta përdor veto në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. A është ky opsion real?
I think it is and I think it's
Mendoj se është dhe mendoj se është roli i duhur i Shteteve të Bashkuara që të flasin me Moskën se çfarë don apo a ka ndonjë nevojë në mënyrë që të mos përdor veten e saj. Nuk kam parë ende në fakt të shumë vullnet nga ana e amerikanëve që të bëjnë këtë hapë. Për sa kohë që Beogradi e ka veton e Moskës në xhep, forca negociuese është në anën e Beogradit dhe vetëm amerikanët mund të bindin rusët që të heqin dorë nga vetoja dhe të mbështesin një zgjidhje të qartë të statusit.
Convince the Russians to drop their veto and to support a clear solution.
What can they do? Çka mund të bëjnë ata në këtë çështje?
Well, the Americans will need
Shtetet e Bashkuara do duhet të japin Rusisë disa stimulime. Nuk e di se çfarë mund të jenë ato, jam i sigurt, asnjë nuk e di se çfarë do të jenë, varet se për çfarë do të kenë nevojë Rusët në një ditë të caktuar. Nuk mendoj se Rusët janë domosdoshmërisht të angazhuar për gjithmonë për të bërë veto një zgjidhje të qartë të statusit të Kosovës, por amerikanët do duhet të bëjnë ofertë konkrete.
But the Americans are going to have to ante up as we say.
Let's go again to... Ti kthehemi sërish te grupi të kontaktit për Kosovën. A janë vendet antare perëndimore të këtij grupi unike lidhur me çështjen e Kosovës?
I think they're united in seeking...
Mendoj se janë të bashkuar në kërkimin e një zgjidhje të qartë të çështjes së suverenitetit. Nuk jam i sigurt nëse janë as të bashkuar lidhur me afatin kohor apo se çfarë do të përbënte një zgjidhje të qartë. Mendoj se në përgjithësi janë të bashkuar në kërkimin e një zgjidhje të qartë dhe pa ekuivoke të çështjes së Kosovës. Lin pyetja nëse do e paguajnë çmimin për të.
To the Kosovo issue. The question is, will they pay the price for it?
Which is çfarë është ky çmim që duhet të paguhet?
Nuk është e qartë se cili është çmimi për të paguar, sepse siç e thash, rusëve u paguan çmimin ditën që u kërkon të heqin dorë nga vetoja. Po më pyesni një pyetje që nuk mund të ketë përgjigje. Gjithçka varet nga rrethanat dhe nga momenti dhe ai moment nuk ka ardhur ende. Ajo për cilën jam i shqetësuar është fakti se nuk po shoh që Washingtoni dhe kryeqytetet evropiane të bashkohen dhe të përgatiten të paguajnë atë çmim. Jam i shqetësuar për këtë.
European capitals getting together to prepare to pay that price and I'm concerned about that.
So at the end of this në fund të kësaj interviste dëshiroj t'ju pyes për një orar kohort të mundshëm për zgjidhjen e kësaj çështjeje. Kosovo status issue.
Well, you know, you're asking me to predict something.
Po kërkoni të parashikoj diçka mbi cilën nuk kam asnjë kontroll. Mendoj që afati kohor luhatet midis fundit të vitit dhe mesit të vitit tjetër. Edhe nëse ka ndonjë shtyrje, nuk mendoj se ajo do të jetë gjatë. Beogradi do të përpiqet që ta stërzgjat atë, por nuk mendoj se munden t'ia dalin mban për gjithmonë. Mendoj se njerëzit në Prishtinë duhet të kuptojnë se kjo është një çështje që lidhet me statusin e tyre për gjithmonë dhe nëse ka ndonjë shtyrje disa mujore në mënyrë që të arrihet një zgjidhje qartë dhe pa ekuivoke, kjo është më mirë se sa një zgjidhje pa qartë e statusit të Kosovës.
In order to get a clear and unequivocal solution, that's better than having an unclear solution.
Daniel Server, drejtori I operacioneve për paqe dhe stabilitet në Institutin Amerikan për paqe.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:17 minuta e 15 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Një grup prej 20 studentash serb nga Beogradi këto ditë kanë qendruar në Prishtinë për të marrë pjesë në një konferencë rajonale lidhur me integrimet evropiane. Mirë po, ata thonë se ajo që praktikisht I kishte shtyrë të vinë në Kosovë ishte njohja e realitetit. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Kurreshtje për të njohur realitetin në Kosovë ka shtyrë një grup prej 20 studenteve nga Beogradi që të qëndrojnë këtë ditë në Prishtinë. Në fakt, ta student kanë ardhur për të marrë pjesë në një konferencë lidhur me integrimet evropiane. Ata nuk e fshehin se para se të vinë në Prishtinë, bazuar në pasqyrimin që mediat serbe I bën Kosovës dhe paralajmërimeve nga të afërmet e tyre që të kenë kujdes, kishin dhënë një lloj droje, por megjithatë kishin vendosur që të vinë në Prishtinë. Gordan Astojanovic ka kryer shkencat politike në Beograd. Për herë të parë këtë ditë ishte në Prishtinë dhe thotë po ndije I shkëlqyeshëm.
Pa svi smo upozoravali, na primjer, da ne pričam srpski glas na ulici I tako, takve te stvari, međutim, ja nisam imala predrasude I nisam se bola.
Të gjithë më kanë paralajmëruar se gjatë shëtitjeve në përrug nuk udhëzoj të flas në sërbishte me zë, mirë po unë nuk pata paragjykime dhe unë nuk pata frikë kur erda këtu dhe doli ashtu si që ka menduar, se nuk ka kurfar problemesh dhe se njerëzit këtu mund të flasin lirshëm, sërbisht, shqip apo si do qoftë, thot studentja Gordan Astojanovic, ajo bashkë me studentët tjerë nga Beogradi gjatë konferencës për integrime evropiane, thonë se kanë kaluar qaste duke biseduar me kolegët e tyre shqiptar në Prishtinë, ku kanë shpalosur mendimet e tyre për perspektiven politike të rajonit. Por ajo që më shumë ka zgjuar kurreshtjen e këtyre studentëve ishte situata në Kosovë. Prandaj një kohë të konsiderueshme, ata kanë kaluar duke shëtitur dhe duke dalur nëpër kafeterie lokale tjera. Jelena Belić është studente shkencave politike.
Zato slučaj se qenë si mnogo bezbednije, no što sam očekivala. Ove, budući na sve one incidente koje su se dešavali, zamišlja sam da baš nije bezbedno.
Ndijem shumë sigur se që kam pritur. Bazuar në shumë incidente për cilat kam dëgjuar, kam menduar se nuk është atë sigurt, kështu që familja ime nuk e ka ditur se unë do të vi këtu në Kosovë, thot studentja Belić. Ndërkohë disa studentë janë nga Beogradi, të cilët edhe më parë kanë qëndruar në Kosovë, thonë se frika tek kalohet duke realizuar vizita e takime me shqiptarët si shumic. Shumë prej këtyre studentëve thonë se ata besojnë se Kosova po bëhet një vend I pavarur, kurse qetësia sipas tyre do të arrihet atëherë kur të gjithë do ta kuptojnë këtë realitet. Studenti I sociologjisë Dušan Milojević thotë se pranimi I realitetit është elementi kryesor për të pasur qetësinë në një vend.
Pa mislim da je to moguće tek onda kada Kosovo postane nezavisno. Mislim da u akademskoj sredini I zajednici nema toliko problema u komunikaciji.
Mendoj se kjo është e mundur edhe atëherë kur Kosova do të bëhet e pavarur dhe mendoj se në mjedisin akademik nuk ka probleme në komunikim edhe për ne dhe për ata që e kuptojnë se si është gjendja. Kurse sa I përket opinionit të gjerë, mendoj se kjo do të arrijet atëherë kur Kosova të pavarësohet, thot Milojević. Edhe Gordana Stojanović beson se pavarësia Kosovës është ajo që do të ndodhë.
Mislim da ja imam neke stavove, ne bi nikako došlo u neki konflikt ovde, zato što mislim da je stvarno u redu I nezavisnost Kosova I sve drugo tako.
Mendoj se këtu nuk do të vi kurse si deri te konfliktin, nga se unë mendoj se pavarësia Kosovës është krejt në rregull, thot Gordana Milojević, edhe pse e pranon se opinioni I gjerë në Serbi e ka vështirë që të pajtohet me pavarësinë e Kosovës.
To je jako strašno, zato što su ljudi toliko izmanipulisani u Srbiji tim javnim mjenjev.
Kjo është aq e tmerrshme që njerëzit janë shumë të manipuluar në Serbi dhe se ata nuk dinë asgjë, thot kjo studente, duke besuar se këtë opinion do ta ndryshonte vetëm komunikimi më I mirë ndërmjet vendeve. Kjo vizitë në mos tjetër sipas këtyre studenteve u ka shërbyer atyre që të ndërrojnë mendimin për Kosovën dhe të kenë një pasqyrë shumë të qartë. Sanja Petkovski nga Fakulteti Filozofik thotë se tani ajo është në gjendje të vlerësoj vetë për situatën në Kosovë, pa I dëgjuar se ç'thon të tjerët.
Očekivala sam više nekih neprijatnih stvari I slično, što mislim da je ni jednu neprijatnu stvar.
Kam pritur gjëra të pakëndshme që nuk më kanë ndodhur as në institucione, organizata, hotele, restoranta apo kudo që kemi qëndruar, thot studentja Petkovski. Qëndrimi në Prishtinë u ka ndihmuar këtyre studentëve që të kenë një pasqyrë shumë të qartë për Kosovën, të cilën ata më nuk e shohin si një vend të rrezikut, por përkundrazi, thonë se kanë kaluar çaste shumë të mira kudo që kanë qëndruar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Deputeti në kuvendin e Macedonisë, Fadil Sulejmani, është larguar nga radhët e bashkimit demokratik për integrim dhe thot se do të veproj si deputet i pavarur. A i shpjegon se këtë hape ka ndërmarë pas veprimeve të fundit të BDI-s lidhur me projekt të ligjin për polici dhe për shkak të kundërshtimit të kësaj partie ndaj vendimit të ministrit të arsimit për shkarkimin e rektorit të Universitetit Shtetror të Tetovës. Me Fadil Sulejmanin ka biseduar korrespondent ju në Shkup, Sefer Tahiri.
Zoti Sulejmani ju këtyre ditve braktisët bashkimin demokratik për integrim dhe vendosët të veproni si deputet i pavarur. Pse ndërmorët një hap të këtil?
Prej fillimit, prej se jam zgjedhur si deputet, nuk më ka pëlqyer metoda e punës në parti, politika e tyre destruktive kundrejt qasjeve që kishin të bëjnë me interesat e elektoratit në veçanti dhe të popullit në përgjithësi, pastaj mos flasim për mos informimin, jo koordinimin e punëve, jo organizimin e punëve në përgjithësi aty në parti dhe në parlament. Unë jam munduar që t'jap vërejtjet e mija, t'jem konstruktiv, por e gjithë kjo ishte kotë dhe më në fund të vendosa që vetë të angazhohem si deputet i pavarur, por duke bashkëpunuar me të gjithë deputetët shqiptarë në parlament në veçanti, edhe me deputetët e tjerë.
Përfaqësues të BDI-s kanë thënë se mandati juaj është të përcjellni politikën e koalicionit BDI-PPD, sepse sipas tyre mandatin e keni marrë nga ky koalicion. Si vlerësoni këto komente të ish bashkëpartiakëve tuaj?
Unë jam aty për të mbrojtur interesin e popullit, jo të partisë, dhe nëse kjo si ka pëlqyer BDI-së, atëherë është një dëshmi tjetër se qëllimi i tyre nuk ka qenë interesi i popullit, por ka qenë interesi i partisë.
Zoti Sulejmani, ju keni qenë ndër të parët që keni përshëndetur vendimin e ministrit të arsimit për shkarkimin e rektorit të Universitetit Shtetror të Tetovës në Zhbedin Beadini dhe zëvendësimin e tij me Sadi Bexhetin. Sipas jush, sa me këtë veprim është shkelur autonomia e universitetit?
Prej 15 fakulteteve u mbyllën të gjithë, mbetën e 3 fakultete, studimet pas universitari u mbyllën, kështu ja morë jazun frymën, ma nuk mund zhvilloj universiteti pa përtrirje kuadrove. Besoni, të gjithë e kanë festuar këtë ditë, këtë vendim të ministrisë dhe të ministrit që ndërhyri në universitet për të shpëtuar nga shkatrimin, nga vdekja e sigurt këtë institucion tonin të larta si arsimor dhe me interes jetik kombëtar.
Ju keni qenë ndër themeluesit e Universitetit të Tetovës dhe rektori i parë i këtij universiteti. A do të merrni pjesë në zgjedhjet e ardhshme për rektor të Universitetit Shtetëror të Tetovës?
Jo, tash është tjetër kohë. Mund ka interesuar kjo universitet, se unë e di shpirtim që është ngritë e universitet, me qëfar mundimesh, me qëfar sakrificash, dhe duhet të bëj publikisht se unë jemi lidhër me atë universitet, me zemër, me gjak, me shpirt, shpirtrisht.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Festivali i 7 ndërkombëtar i muzikës kamertale Kosova Kamerfeste, që filloi në datën 8 të këtij muaji në Prishtinë, përfundon sonte. Drejtoresha artistike këtij festivali, Sihana Badivuku, thot se festivali ishte mjaft i pasur dhe se në të morën pjesë disa artistë të njohur ndërkombëtar të muzikës serioze. Në fillim të kronikës e përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi, të dëgjojmë se sa është e kënaqur zonja Badivuku me këtë festival.
Jam tepër e kënaqur se si karrierë ana artistike e festivalit. Unë si drejtor artistik jam munduar, domethënë, të përmbledh gjitha epohat. Pastaj secili artist që vjen nga i shtet më shumë ta prezantoj veprat e atij shteti. natyrisht ka pas edhe vepra të Mozartit, basi që është edhe 250 vjetori i kompozitorit.
Në 6 koncertet e deritashme të edicionit të sivjem të festivalit Kosova Kamerfest, si Pazonius Badivuku, kanë marrë pjesë emra artistësh dhe ansamblesh të njohura të muzikës kamertale si Hugh Leclerc dhe Francis Duroy nga Franca, ansambli Bahus nga Macedonia, pianisti amerikan Derek Han, violinisti mirënjohur shqiptar Teddy Papavrami dhe dirigenti Ermir Krantja, si dhe një numër tjerë artistësh të njohur muzikor nga vende të ndryshme si dhe nga Kosova. Zonja Badivuku thekson se i gjithë festivali ka pasur një program të larmishëm, por edhe risit.
Përzilje është qistilesh, natyrisht, se publiku jonë është i etshëm. Koma ka vepra që nuk janë dëgjuar këtë në Kosovë. Po, si risi mund të them, është kjo mramja e dytë që janë ekzituar veprat e muzikës moderne, muzikës kontemporane. Risi është se për e të parë nga Skotlanda kemi në dhe artist që nuk kemi patër më parë. Dhe, natyrisht, rikëthimi i Filharmonisë Kosovës në Kamerfest dhe Ana Siltas, bashkëpunimi Kamerfestit me Filharmoninë e Kosovës. Mendoj, ka qenë mramja impozante e datës 24, me violinistin shqiptar që jeton në Francë Teddy Papavrami, Filharmoninë e Kosovës dhe dirigentin maestro Ermir Krantja, i cili mbas 25 vitesh u kthye në Kosovë.
Si Pazonius Badivuku, festivali Kosova Kamerfest ka qenë një pikë takimi i përshtatshëm për artistët muzikorë kosovarë dhe ndërkombëtar dhe mundësi e mirë për zgjerimin e komunikimit dhe bashkëpunimit të ndërsjellë. Ky bashkëpunim, thot ajo, pritet që të zhvillohet edhe më tutje.
Do të kemi artist shumë të njohur në edicionet e ardhshme dhe mendoj se tani jemi duke punuar që Kosova Kamerfest bashkëpunoj në mënyrë reciproke me festivalet tjera në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do me thonë, jemi të regu një koqirë zemërgjër me artistët e internacional. Tani shpesoj që ata do të na kthejnë dhe do të jemi edhe ne pjesë e festivaleve evropiane e botërore që edhe ata të dëgjojnë për artistët kosovarë.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga materialet e transmetuara gjatë këtij programi. Në Serbi dhe në vend banimet serbe në Kosovë dhe sot ditën e dytë vazhdoi votimi për referendumin për kushtetutën e Serbisë. Shqiptarët në Luginë e Preshevës e bojkotuan referendumin. I pyetur sa janë vendet perëndimore antare të grupit të kontaktit për Kosovën Unike, analisti Daniel Server në intervistën ekskluzive për programin ton postierash tha:
Mendoj se janë të bashkuar në kërkimin e një zgjidhje të qartë të çështjes së sovranitetit. Nuk jam i sigurt nëse janë as të bashkuar lidhur me afatin kohor apo se çfarë do të përbënte një zgjidhje të qartë.
Forcat amerikane në Irak kanë njoftuar se kanë vrarë 17 kryengritës irakian dhe kanë arrestuar 3 militantë të dyshuar gjatë një operacioni në veri të Bagdadit. Një aeroplan me afro 100 udhëtar dhe antar të ekipazhit është përplasur sot afër kryeqytetit të Nigerisë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha lajmet, intervistat, kronikat e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.